Radio Sicily. Гыйнвардын 4-ү шаршамба күнү келтирген кабарларга Озатлык радиосу нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Чуарстан диния назараты мусульман татарларына барлауны өз колуна ала. Яңа туган балаларны һәм никахларны тиркәү өчен махсус таныклыклар булдырыла. Казанның Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр өчен дин сабаклары башлана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Экстремистлыкта гаепләнеп хөкем ителгән журналист Айрадин Мөхәммәтовның эшен карау яңа кичектерелде. Шулай ук тапшырубызда татар башкорт дөньясында узган елда булган вакыйгаларга күзәтүләрне дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез? Израиль-Фәләстин сөйләшүләре киләсе атнада булачак. Париж әрмәннәр геноциды турындагы канунны кабул итүне тизләтергә җыена. Мит Ромни Айовада республикан тарафдарларының нәмзәт күрсәтү җыелышында җиңде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Израиль һәм Фәләстин җитәкчелегенең яңа сөйләшүләре киләсе атнада Урдундә булачак. Бу хакта Урдун тышкы эшләр министрлыгы сөйләшүләрне дәвам иттерү планлаштырыла дип әйткәч, әлеге сөйләшүләр хакында хәбәрдар чыганак белдерде. Сишәмбе көнне Аманда Израиль һәм Фәләстин автономиясе вәкилләре елдан артык булган тәнәфестән соң беренче тапкыр очрашты. Әлеге очрашу якын көнчыгыштагы вәзгыятьне җайга салу киңәшмәсе кысаларында арадашчылар АКШ, Европа берлеге, БМО һәм Русия катнашында үтте. Арадашчылар израильләр һәм фәләстиннәр арасында турыдан-туры сөйләшүләрне яңарту өчен тырыша. Израиль басып алган җирләрдә төзелеш эшләрен дәвам итәргә җыенуы турында белдергәч, бу сөйләшүләр өзелгән иде. Франция хөкүмәте Госманлы империясендә беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрнең геноцидка дучар булуын танымаганнарны җинаять җәзасына тарту канунын кабул итүне тизләтергә җыена. Бу хакта Францияның мәгълүмат чыганаклары белдерә. Алар хәбәр итүенчә, министрлар гыйнвар ахырында булачак сенатның бер утырышында бу мәсьәләне карауны тәкъдим итәчәк. Франция парламентының түбән пулаты геноцид турындагы канун өлгесен 22 декабрьдә хуплаган иде. Канун чыгаручыларның бу карары Әнкараның ачуын чыгарды. Төркия Париждан үзенең илчесен чакырып алу турында һәм Франция белән хәрби шулай ук башка бәйләнешләрнең дә тукталганын белдерде. Кушма штатларының Айова штатында сишәмбе көнне илдә президент сайлау алдыннан үтә торган нәмзәт күрсәтү җыелышында республикан фиркасы тарафдарлары күпчелек тавышларын Массачусетсның элекке губернаторы Мит Ромнига бирде. Ромни үзенең төп көндәше консерватив экс-сенатор Рекс Санторумга караганда 8 тавыш күбрәк җыйды. Айовада электән килгән гадәткә күрә башка штатлар белән чагыштырганда нәмзәт күрсәтү җыелышлары алдарак үтә. Аның нәтиҗәләре ноябрь аенда булачак сайлауда АКШ президенты Барак Обаманың төп көндәшен ачыкларга ярдәм итәчәк, республиканнарның сайлау алды кампаниясенә йогынты ясарга мөмкин. Республиканнар фиркасыннан аноним чыганак сүзләренчә, абруйлы сенатор Джон Маккейн Ромнига тиләктәшлек итәчәген белдергән. АКШ президенты Барак Обама Беларуста демократия һәм кеше хокуклары турында канун имзалады. Бу документны АКШ Конгрессы хуплаган иде. Канун 2010 елда Беларуста президент сайлаудан соң оппозиция активистлары эзәрлекләнгәнгә Александр Лукашенко хакимиятенә шикләүләрне кырыслату турында. 2004 һәм 2006 елларда кабул ителгән документ кебек үк бу соңгы канун нигезендә АКШ дәүләт департаменты Конгресска Беларуста кеше хокукларының хәле интернетта шикләүләр һәм шулай ук бу илнең корал сатуы турында хисап биреп торырга тиеш. Әлеге документта Халыкара хоккей федерациясен 2014 елда дөнья чемпионатын Минскида үткәрмәскә чакыру да бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран Фарсы култыгында яңа хәрби күнегүләр үткәрергә җыена. Бу хакта Иранның рәсми ИСНА агентлыгы илнең саклану министры Әхмәт Вахиди сүзләренә таянып хәбәр итә. Вахиди сүзләренчә, Иран Хормуз бугазында иминлек тәэмин итү өчен барсында эшләячәк һәм култыкта чит ил хәрбиләренең пайда булуы төбәктәге тынычлыкка куркыныч тудыра. Кичә Иран армиясе башлыгы Аятулла Салихи АКШның очкычлар йөртүче карабы Фарсы култыгына тагын килсә, җавап чаралары күреләчәк дип янаган иде. Ак йорт бу кисәтү Иран карашының йомшак икәнлеген күрсәтә һәм Кушма штатларының хәрби караплары Хормуз бугазында күзәтү итәчәк дип белдерде. Хормуз бугазы аша дөньяда ташылган нефтнең 3-тән 1 уза. Илгәре Иран хакимияте көнбатыш Тәһранга карата чикләүләрне кырыслатса, бугазны ябачагын белдергән иде. Иран 2 көн элек Фарсы култыгында 10 көнлек хәрби күнегүләрен төгәлләде. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы 2 көнлек сәфәр белән Иранга бара. Даутоглы Иран тышкы эшләр министры Али Әкбәр Салихи белән беренче чиратта Тәһранның атом программы һәм шулай ук Ирактагы Сүриядәге соңгы вазгыят турында да сөйләшергә җыена. Белгечләр Иран һәм Көнбатыш арасында соңгы вакыттагы киеренкелек бу сәфәргә этәргән дип әйтә. Узган атнада АКШ президенты Барак Обама Иранның нефть һәм финанс өлкәсенә чикләүләрне катлату тәкъдимнәрен хуплаган иде. Көнбатыш илләр Иранның атом программы хәрби максатларда да эшләнә дип шикләнә. Әфганстан президенты талипларның тынычлык сөйләшүләрен җиңеләйтү өчен Катарда вәкиллек ачарга омтылуын хуплый. Бүген игълан ителгән белдерүдә Әфганстан АКШ һәм талипларның сөйләшүләренә каршы түгел дип әйтелә. Кичә АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд бу вәкиллекне ачу нәтиҗәсе булып Әфганстанда хәрби бәрелешләргә киртә куелса, әлеге гамәл файдага булачак дигән фикер белдергән иде. Катарда талипларның вәкиллек ачарга җыенуы сишәмбе көнне билгеле булды. Талиплар белдерүендә АКШның Гуантамадагы хәрби төрмәсеннән тоткыннарны чыгару үтенече дә әйтелә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хукуклары миссиясе вәкилләре декабрь уртасында тәртипсезлекләр булган Казахстанның Жаңаөзән шәһәренә эләгә алмады. Вәкилләр парламент сайлауга әзерлек эшләрен күзәтергә бу илгә килгән иде. Казахстанның Жаңаөзән шәһәрендә гадәттән тыш хәл 31 гыйнварга кадәр озайтылды. Бу хакта Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев махсус күрсәтмә имзалады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Артек на Русиядә балалар ял итү үзәге буларак һәр кем белә Башкортстан Артекка көндәш булырга җыена.
Башкортстанның туризм идарәсе Башкортстан Артек дип исемләнгән проект игълан итте. Бу турыда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Арча районы Казанбаш авылы егете Айнур Галимовка катлаулы операция өчен зур күләмдә акча кирәк. Ул яшь журналист, Шәһри Казан газетында эшли. Айнурның хәле авыр, хәле хакында шактый кеше белсә дә, республика җитәкчелеге аңа битарафлык күрсәтә. Татарстан табиплары аны дәвалый алмауларын белдергән. Төп акчалата ярдәм халыктан килә ди Айнур. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакый тулырак әйтеп сөйләр.
Айнур ярдәм сорап кемнәргә генә мөрәҗәгать итми. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевка, төрле хәйрия вакыфлары, район башлыгы, оешма ширкәтләр дисеңме, тик өметле күренгән җитәкчеләрдән генә уңай җавап килми. Дөресен әйткәндә, бай кешеләрдән бернинди ярдәм булмады. Гади халык кына булыша. Рөстәм Миңнехановка, Миңтимер Шәймиевка республика хөкүмәтенә язган хатлар сәламәтлек саклау министрлыгына җибәрелеп барды. Ди аптырап Айнур Галимов. Министрлык үз чиратында бернинди төгәл гамәл эшләми. Аның каравы егеткә туганнары, йөргән кызы Пәрәвездәге дус-танышлары республика халкы ярдәм итә. Кыйммәтле операция өчен бүген инде 2 миллионнан артык акча тупланган. Айнур язмышына битараф калмаучылар өчен Пәрәвездә махсус поможем Айнуру Нухтару сәхифәсе дә булдырылган. Анда кемнең күпме акча бирүен, нинди формада ярдәм итүе хакында мәгълүматлар бирелгән. Шунда ук Айнур аянычлы хәлендә аңлатып язган: "Бу тарихны инде күпләр белә. Телевидение, газет, журналлар аңа игътибарсыз калмады. Кыскача әйткәндә, ул түбәндәгедән гыйбарат: 1988 елның 1 ноябрендә Арша районы Казанбаш авылында туган Айнур Рәис улы Галимовта хондросаркома, ягъни сөяк яман шише авыруы табалар. Шиш умыртка баганасы ишенә урнашып, арка миен кыскан һәм шул рәвешле аның аяклары хәрәкәтләнми икән. 2009 елда Казанда ясаган операциядә уңай үзгәреш китермәгән. Киресенчә, егетнең хәле нашарайган, аяклары йөрмәс булган.
Шиш үзеннән үзе бетте, читтән генә калачак дип әйттеләр. Но ул барып чыкмады. Хәзерге вакытта минем шиш ничек бар, шулай саклана.
Диде Айнур. Русия табиблары төрле сәбәп белән шишне алу операциясенә алынмаган.
Шиш бик уңайсыз катлаулы урында урнашкан.
Айнур чит илнең билгеле хастаханәләренә дә мөрәҗәгать иткән. Бары тик Израильдән уңай җавап килгән. Бәясе 55 мең доллар тора ди. Тулы дәвалау курсы өчен 8-10 миллион сум акча кирәк. Байтак кирәк әле җыярга. Менә Германиядән дә җавап көтәм. Анда булыр кебек әйттеләр. Бәлки арзанрак булыр, диде Айнур. Яман шиш 23 яшьлек егетне аяктан йыкмаган булса, бүген ул дипломлы журналист булырга тиеш иде. Айнур Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультетының татар журналистика бүлегендә укыганда инвалид арбасына утырды. Язмыш сынавын ул үзе генә түгел, йөргән кызы туганнары, дуслары аның өчен борчылучы кешеләр белән бергә үтә. 1990 елның 30 декабрендә туган Лилия Абдуллина егете Айнур өчен зур эшләр башкарган. Казан урамнарында унлап реклам тактасына реклам бирү, фатирларга махсус белдерүләр, журналлардагы хәбәрләр барысында йөргән кызның директоры бушлай эшләп бирде, диде Айнур. Әлеге егет турында мәгълүмәт таралуга пәрәвездә ул акчалар Айнурга барып җитмәячәк, бу эшнең мәгънәсен күрмим, дәүләт ярдәм итәргә тиеш дип язучылар булды. Ул вакытта 500 мең акча җыелган булса,
семье удалось собрать лишь часть суммы, это 500 тысяч рублей.
Наших денег, естественно, не хватает, у нас нет таких богатых родственников, чтобы могли бы это все оплатить.
Бүген инде 2 миллионнан артык акча җыелу Айнурның аякка басу өметен тагын да арттырган. Татарстан җитәкчеләре яшь журналистны игътибарсыз калдырса, халык аңа акча күчерүне дәвам итә. Айнурга булышык пәрәвез битендә егет үзенә ярдәм итүчеләргә зур рәхмәтен белдерә. Анда кемнең күпме акча күчергәнен күреп була. 25 ноябрьдә Тәнзилә Лютфрахманова Айнурга 50 мең сум күчергән, Әлфия Камалова 22245 сум. Булар иң күп сумма җибәргән кешеләр. Алар анда йөзләгән һәр кайсы булдыра алганча үз өлешен кертергә тырыша.
Рустам Исхакыйны тыңладык. Айнур Галимовка ярдәм итү турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. 10 гыйнварда Казанның Мәрҗәни мәчетендә ислам юлына яңа гына баскан мөслимәләр өчен курслар эшли башлый. Әлеге дәресләргә ислам диненең барлык канунларын үтәп яшәргә теләгән, ләкин дини белемнәре булмаган туташларны һәм ханымнарны көтәләр. Бу курс турында аларны оештыручыларның берсе белгеч Регина Тохтамышова белән Ландыш Харасова сөйләште.
Курсларны Казан мөхтәсибәте оештыра, алар 3 айга сузылачак. Әлеге вакыт дәвриндә дин юлына баскан хатын-кызларга иман нигезләре, Коръан нигезләре һәм фикъ нигезләре укытылачак. Дәресләр атнага 4 тапкыр душанбе, сишәнбе, чаршәнбе һәм пәнҗешәнбе көннәрендә 18 сәгатьтә оештырыла. Курслар түләүсез. Шунсы кызык оештыручылар хәбәр иткәнчә, кайбер мөселманнар хәләл җифетләренең кичке якта идә булуын таләп итә. Шунлыктан андыйлар өчен аерым төркем туплыйлары, алар 15 сәгатьтә укыячак. Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева белдерүенчә, укыту 1 елы 2 телдә булачак: татарча һәм урысча.
Әлеге курсларда мәдәни мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем бирүче хәзрәтләр, аларның да иң хөрмәткә лаек белемлеләре укытачаклар. курсларның төп максаты гакыйда, Аллаһа Тәгаләгә дөрес итеп инану, фикъ, шәригать хөкемнәрен өйрәнү, һәм әлбәттә Коръән сүрәләрен өйрәнү, аларны мөселман диненә якынайту.
Бу курсларга ничә кеше язылды һәм кемнәр алар нигездә?
Әлегә бу курсларга 15-ләп мөселман язылды. Араларында чит төбәкләрдән дә яшәүче, мәсәлән, Самар өлкәсендә яшәүче мөселманнар да бар. Шулай ук ислам динен кабул итәргә теләүче рус кызлары да бар.
Көнкүрештә кирәк булачак белемнәр биреләчәкме кызларга? Мәсәлән, бала тәрбияләүдә, анда ниндидер ашарга пешерү өлкәсендә шундый белемнәр биреләме?
Монда әлбәттә мөселман кадәшләребезне һәм башка дин вәкилләрен ислам диненә якынайту өлкәсендә дәресләр биреләчәк. Әлбәт, бәлки, кемнеңдер тілеге бойынша, кемнеңдер сұрауы бойынша, шушы өлкелерге дә қағылыр біздің хазіретлеріміз. Шынки, біз мүслимелер орасында, хәм ұқырға келген күшілер орасында, мне шушы темаларға ойырым сүйешу керек деп тапсалар, әлбәттә олар бу темаларға да қағылашақлар. Чөнки бу бер яклыгына уку түгел, бу бер-берсенә якынаю, ул барарга мөмкин диалог формасында да. Укырга килгән группага килгән хатын-кызларыбыз тарафыннан әгәр шундый теләк белдерсә, әлбәттә нык шундый дәресләр дә бирелергә мөмкин.
Син әйттең инде укыту татар һәм урыс телләрендә булачак дип, монда ул төркемнәрне ничек туплау булачак? Бергәме яисә аерыммы, монда ниндидер аңлашылмаучанлык килеп тумасмы тел мәсьәләсендә?
Әлегә әле без менә сәгатьләр буенча кемгә кайсы вакыт җайлы шуны күбрәк күзә тоттык. Укыту барысында әгәр нинди дә булса шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, монда курска килүчеләр арасында чын рус телендә генә сөйләшүче хатын-кызлар булса, әлбәттә алар өчен нинди дә булса аларга каршы барып, аларга рус телендә аңлатулар булыр дип көтелә.
Бу курслар менә 3 айга нигезләнгән дидең инде, ни сәбәпле ул менә шунакын? Шай.
Укырга тілеге булган мөселманнар өчен һәм укырга тілеге булган туташлар өчен әле бу беренче адым. Аннан соң аларның тілеге белән һәм безнең укытучыларыбыз һәм хәзрәтләрнең мөмкинлегеннән чыгып, тагы да шундый курслар оештырылачак. Һәм шулай ук булачак гарәп телен өйрәнү курслары да. Без алдан дальнейшем дип әйтегенде. Менә бу әле беренче һәм соңгысы түгел, бу шулай дәвам итәчәк әле. Бу дәвамлы булачак, бу белем бирү, укыту һәм моның белән генә дә без чикләнмәячәкбез. Без мөселман кызлары арасында төрле бәйгеләр оештырырга телибез әле. Шулай ук төрле балалар менән шушы мөселман, ислам динен өйрәнүче балалар арасында менә безнең шундый идеялар бар, төрле бәйгеләр оештыру. Шул Коръән уку бәйгеләре, нисә даже может менә шундый булырга бәйге, үзе дә шу буенча да. Менә төрле шундый бәйгеләр оештыру, шундый идеялар безнең бар.
Казан мөхтәсибәтенең тәғлимәт бүлеге белгеше Регина Тохтамышева мөслимәләр өчен яңа курслар турында сөйләде. Ханымнар һәм туташларны Мәрҗәни мәчетендә 10 гыйнварда көтеп калалар. Чуашстан диния нәзарәте 2012 елда үзләрендәге бөтен татар авылларында яңа документлар кертеп җибәрергә ниятли. Балага туу турында һәм никахлашкан яшьләргә таныклыкларны моннан кала мәхәллә имамнары гына тапшыра алачак. Шулай ук киләчәктә үлем-җитемне теркәп бару кенәгәләрендә ясарга ниятлиләр. Бу эшләр мөселман татарларның үзләренең мөхитларын булдырып, аларның барлау өчен зур адым булачак, ди Чуашстан диния нәзарәтенең Гөлстан газета баш редакторы Рафи Җәмдихан. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Менә бу туу турында таныклык һәм шулай ук никах таныклыгын эшләү кемнең идеясе булды? Кемнең башына килде бу әйбер?
Чуашстан мөселманнары диния нәзарәте президиумының карары бу. Әлеге карар нигезендә шушы нәзаратны һәм мәхәлләрнең эчке документларын эшләү өчен аерым бер һәйәт комиссия төзелгән иде. Шу комиссия эшләде инде моны. Инде идеяга килгәндә, шунлыкта татар мусульманнарда мындай формадагы документтер болгон. 1839-1836 жылда хатта Россия империясы ул вакытта метрике кинегедер кеткеч халыкны татар мусульман авылларында нәкъ мәхәлләләп теркәп барган. Әлеге документлар саклана, бүгенге көндә нәсел нәсәбәсен өйрәнүче кешеләр әлеге чыганакларга мөрәҗәгать итә. Инде 90-нчы еллар башында дини милли яңарыш башлангач та татар җәмәгатьчелегендә мондый шәкелдәге документлар кертү башланган иде. Мәсәлән, минем үземнең берничә шундый күргәнем бар, никах таныклыгы да, исем кушу таныклыгы да. Ләкин алар бүгенге көн таләпләренә җавап бирелеп түгел, беренчедән, икенчедән, зәвык белән эшләнелмәве, өченчедән, нәкъ менә татар мөселман, аның иштәлеге буенча татар мөселман рухына бию килеп бетмәве белән бераз гына аптыратып калдыра иде.
Татар мөселманның рухына да туры килсен өчен, документаль яктан да бүгенге көн таләпләренә җавап бирсен өчен нәрсәләр эшләдегез, нәрсәсе белән аерыла сезнең бу таныклыкларыгыз?
Менә мәсьәлә шунда да. Бүгенге көндә нәкъ менә татарча документларына түгел, татар мөселман фикеренә, рухына туры килә торган документларның шәкелләре, формулары юк. Аларны эшләү өчен аерым бер чыганакларга мөрәҗәгать итеп тә, шәриәтнең үзен өйрәнеп тә, татар мөселманның үзенең дә фикерен белү кирәк. Мәсәлән, беренче чиратта ул кенәгәләренә элек ясалганнарны, менә мин Казанда күргәнем бар, теләсә кем сатып алып, теләсә кем бирә ала иде. Безнең әлеге документлар, әлеге таныклыклар ул әле бу эшнең башлыгына мәхәллә имамы тарафыннан гына биреләчәк. Бары тик мәхәлләдә генә теркәү узачак. Мәхәллә имамы никах укыганда исем кушканда гына биреләчәк. Ягъни теге календарьный муллалар, календарьный абыстайлар инде мондый кәгазьләр таратып, мондый документлар тарата алмаячак. Инде рухына килгәндә, нәкъ менә әлеге документларның нигезендә мәхәллә принципы ята. Ягъни, мәсәлән, анда документның эчтәлегендә дә үзәк дөнья назараты аңа баглы булган шуашта мөселманнар дөнья назараты һәм фәлән-фәлән авылның фәлән-фәлән мәхәлләсе дип бирелә. Әлеге документны, ягъни, җирле мәхәлләләр бирәчәк. Инде эчтәлегенә килгәндә, мәсәлән, кайбер документларда мәхәр нәрсә икәнен аңлатылмаган, вәлиен вәли дигән әйберләр бар. Менә төрле бу шәриәт хөкемнәрендә. Менә аларны карап чыгу, нинди мәсәлән, исем кушуда төп мәсьәләләр нинди проблема булып тора, шуларны кую каралган иде. Менә шуларның берсе, мәсәлән, баласына кеше Габдрахман дип исем куса, мисалга. Ә безнең документларда шуның мәгънәсе дә язылган. Ягъни, бу исемнең мәгънәсе өчен махсус урын калдырылган. Кеше куянды шикле чыганаклардан, шикле булмаган чыганаклардан минем исемем нәрсә аңлата икән дип күрмәсен өчен әлеге исемнең татарча мәгънәсе дә бирелә. Һәм бу документларда мондый үзенчәлекләр тагы да бар. Һәм кабатлап әйтәм, бу эшчәнлекнең минем аңлавымча дөнья назараты президиумы бу эшне тагы да дәвам итәргә ниятле, бу әле башлангыч гына.
Сезнең бу таныклыклар Чуашстандагы һәрбер мәхәлләгә, һәрбер мәчеткә таратылачак инде.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Һәм ул бу документлар гына түгел, бу документлардан тыш мәхәлләдә саклана торган теркәү китаплары бар. Алар шулай ук анда күп чыганакларның, анда кемгә нинди таныклык бирелгән, мәсәлән, туйда нинди кешеләр шаһит булган, күпме күләмдә мәхәр бирелгән, андыйлар да бар. Һәм аның әле таныклык бирелми торган мәхәлләнең тагын бер эчке документы бар. Анысы ул, мәсәлән, җеназа китабы. Мәхәлләдә кем үлде, аның җенесе нинди иде, медицина вәкилләре нәрсә дип әйтәләр, үлүнең сәбәпләре, ничә яш иде, кайчан үлде, кайсы мәхәлләдә теркәлде, менә алар шулай ук бу юнәлештәге эшнең берсе һәм ул бүгенге көндә инде эшләнелеп бетереп бара.
Бу үзенә күрә татар мөселманнарны барлау, аларны туплау да булып тора, шулаймы?
Әлбәттә, бу шартлары үште әйткәндә, татар мөселманнарны паспортлаштыру, паспортизация. Бу дәүләтнең эчке эшләренә тоқшыну түгел, бу менә милли мохитне булдыруның, рәсмиләштерүнең бер формасы. Ягъни без бит инде кайда нинди мәхәллә принципын торгызган очракта да, күпме кешебез бар, күпме кешебез туды, фәлән дигән, алар бит ул ел саен хисап биреләчәк дөнья назаратына. Бу барлау да, үстерү дә, һәм кеше аңына салып та кую. Менә милли әйберләр дә була, милли проект, милли документлар да була. Бу әлбәттә шушы үзебезнең халыгыбызны барлау, үзебезнең халыгыбызны милли мохиттә тоту, милли мохит бит ул җир белән концерт кына түгел. Менә тагын бер ягын сөйләп китәм хәзер. Чуашстан җирлегендә нигездә, бөтенесе булмаса, нигездә мишәр татарлары яши. Совет чорында да, элегрәк тә, бездә инде җирле үзенчәлек тә булып тора, кеше фамилиясе, мәсәлән, ушаматлардан барлыкка килгән, я булмаса, анда документ тутыручылар 30-нчы елларда фәләннәрдә кеше күп очракта кеше фамилиясен бозып язганнар. Ул рәсми документларда, дәүләт документларында әлбәттә ничек бар, шулай языла. Безнең бу эчке кагазларыбызда алар нәкъ менә татар яңгырашы белән язылалар. Мәсәлән, Олег Резапов дигән фамилия, Резапов. Бу инде урысча яңгыр инчектер, безнеңчә түгел. Ә шындыкта Рәҗәп бит, Рәҗәпов ул мәсәлән фамилиясе. Шундый үзенчәлекләр күп. Шуңа күрә диния нәзаратының тагын бер башлангычы һәм ул менә бу көннәрдә гамәлгә ашырыла тора. Ул да булса татар мөселман исемнәренең сүзлеге һәм анда шигырьле яңгырашларда урын алачак. Ягъни менә фамилияны куябыз, шундый ук менә булай дип. Һәм аның мәгънәсе һәм әлеге китаплар да мәхәлләләргә таратылачак. Ягъни анда имамнарның да төрлесе булырга булдыра, кагаз тутыручыларның да төрлесе. Шушы китаплардан карап, асылдагы, шындыктагы милли исем фамилияларына тыргызуның, аны документлаштыруның бер үрнәге дә бу.
Башка төбәкләр, башка диния нәзарәтләре сезнең бу эш белән шөгыльләнүегезне ишетеп кызыксынмадылармы әле?
Әлегә кызыксынмадылар, чөнки без аны гыйнвардан гына гамәлгә кертәбез. Кызыксынган очракта без үзебезнең яктан һәр төрле ярдәмебезне күрсәтергә әзербез, чөнки бу документларны, кагазларны эшләтүнең тагын бер әйбере дә бар. Ул шактый кыйммәткә төшә торган әйбер. Аның һәм сыйфатлы ясалуы да кирәк. Мин кабатлар әйтәм, кайбер төбәкләрдә күргәнем бар Казанда, чәчәкле, анда матур иттереп, фәләлә чәчәгендә ясап куйган, тегесендә ясап куйган, монысында ясап куйган. Без документларда шушы әйберләрдән башларга тырыштык, ягъни аның зәвыгы бар. Шуңа күрә бездән башланган әйбер башка төбәкләргә кереп китсә, бу дәүләтнең эчке сәясәтенә, тышкы сәясәтенә каршы әйбер түгел, бу аңа каршы альтернатива да түгел, бу барлык тик милли, мәдәни, дини мохитне булдыру гына. Без әлбәттә үз тарафыбыздан ярдәм итәргә әзербез.
Проектны кем финанслый?
Диния назараты һәм мәхәлләләр үзләре. Бездә андый мәсьәләләр җыйга салынган Чуашстан данлыгынча, шуңа күрә әллә нинди зур проблем тудырганы юк андый мәсьәләләр. Ягъни мәхәлләләрдән аңлау бар, халыктан ихтияҗ бар, шуңа күрә ул проблема түгел. Шундый ниятебез бар. Хәзер инде бу менә җеназа китаплары фәләннәрен эшләдек, бит инде теркәп бара торган. Аларга кушып, нәкъ менә безнең нәзараттан канонизированный җеназа мәет күмү тәртипләре, исем кушу тәртипләре фәләннәр сөйлибез. Мәсәлән, ник мин балалар исемнәрен тәкъдим иттем китап итеп ясарга. Муллалар анда Алина, Малиналар кушып ятмасыннар. Кушкан очракта теркәлеп бара, без киләбез дә сөйлибез, безнең китапта ул юк дип куштал дип. Яклары бар бу әйбер, ул шундый кызык проект, һәм ул бик основной проект, шуның тирәсендә мохит барлыкка килә. Халык анда инде календарьны муллаларга түгел, свидетельство да бирәбез, чын муллаларга бара башлаябыз, чын муллалардан требование итәләбез, болай итегез, тегеләй итегез дип. Хәзер мәхәллә дәфтәрләре дигән серия книг чыга башлаячак, мәхәлләләрдә укыту программалары, фәләннәр, анда бөтенесе, нинди мәхәлләләрдә ничек укыттылар, шуларны күрсәтеп, анда бар әле проект бар, телестудия хәтта бар инде, иншалла быел.
Чуашстан диния нәзарәтенең бу яңа башлангычы турында нәзарәтнең Гөлстан газета баш мөхәррире Рәфис Җәмдихан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Израиль һәм Фәләстин җитәкчелегенең яңа сөйләшүләре киләсе атнада Урдундә булачак. Бу хакта Урдун тышкы эшләр министрлыгы сөйләшүләрне дәвам итү планлаштырыла дип әйткәч, әлеге сөйләшүләр хакында хәбәрдар чыганак белдерде. Израиль басып алган җирләрдә төзелеш эшләрен дәвам итәргә җыенуы турында белдергәч, бу сөйләшүләр өзелгән иде. Франция хөкүмәте Госманлы империясендә Беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрнең геноцидка дучар булуын танымаганнарны җинаят җәзасына тарту канунын кабул итүне тизләтергә җыена. Бу хакта Францияның мәгълүмат чыганаклары белдерә. Алар хәбәр итүенчә, министрлар гыйнвар ахырында булачак Сенатның бер утырышына бу мәсьәләне карауны тәкъдим итәчәк. Кушма Штатларының Айова штатында сишәмбе көнне илдә президент сайлау алдыннан үтә торган намзат күрсәтү җыелышында республикан фиркасы тарафдарлары күпчелек тавышларын Массачусетсның элекке губернаторы Мит Ромниға бирде. Ромни үзенең төпкендәше консерватив экс-сенатор Рек Сантромга караганда 8 тавыш күбрәк җиде. Республиканнар фиркасыннан аноним чыганак сүзләренчә, абруйлы сенатор Джон Маккен Ромниға тілектәшлік итешәген әйткен. АКШ президенты Барак Обама Беларусьта демократия һәм кеше хокуклары турында канун имзалады. Канун 2010 елда Беларусьта президент сайлаудан соң оппозиция активистлары зәрлекләнгәнгә Александр Лукашенко хакимиятенә шикләүләрне кырыслату турында. Әлеге документта Халыкара хоккей федерациясен 2014 елда дөнья чемпионатын Минскида үткәрмәскә чакыру да бар. Иран Фарсы култыгында яңа хәрби күнегүләр үткәрергә җыена. Бу хакта Иранның рәсми СНА агентлыгы илнең саклану министры Әхмәт Вахиди сүзләренә таянып хәбәр итә. Вахиди сүзләренчә, Иран Хармуз бугазында иминлек тәэмин итү өчен барсында эшләячәк. Һәм култыкта шигил хәрбиләрнең пайда булуы төбәктәге тынычлыкка куркыныч тудыра. Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәтәгълы 2 көнлек сәфәр белән Иранга бара. Дәүәтәгълы Иран тышкы эшләр министры Али Әкбер Салихи белән беренче чиратта Тәһранның атом программы һәм шулай ук Гыйрактагы Сүриядәге соңгы вазгыять турында да сөйләшергә җыена. Әфганстан президенты талипларның тынычлык сөйләшүләрен җиңеләйтү өчен Катарда вәкиллек ашарга омтылуын хуплый. Бүген игълан ителгән белдерүдә Әфганстан АКШ һәм талипларның сөйләшүләренә каршы түгел дип әйтә. Кеше АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд бу вәкиллекне ачу нәтиҗәсе булып Әфганстанда хәрби бәрелешләргә киртә куелса, әлеге гамәл файдага булачак дигән фикерен белдергән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наилалан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Экстремистлыкта гаепләнеп хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтовның вакытыннан алда азат итүне сораган мөрәҗәгатен карауны декабр азагыннан 18 гыйнварга күчергәннәр. Әмма аның адвокаты зур өметләр багламый. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захриев мәгълүмат чаралары аша террорчылык һәм милләтара дошманлыкка чакырулары өчен хөкем ителгән иде. 3 ел ярымга иргенә мәхрүм ителгән Захриев ярты елдан соң Башкортстанның Салават шәһәрендәге вакытлыча тоткарлау изоляторыннан азат ителде. Мәйдан газетасын оештыручы Айрат Дилмөхәммәтов әлеге басмада дөнья күргән экстремист эчтәлекле дип табылган язмалары өчен 6 елга колония поселениега хөкем ителгән иде. Узган елның октябрендә Башкортстанның югары мәхкәмәсендәге кассация тикшерүләреннән соң аның җәза 6 елдан 3 елга калдырылды. Бу исә аңа вакытыннан алда азат ителүгә мөмкинлек бирде. Хөкем чыкканчага кадәр утыруларында исәпкә алсаң, ул инде 1 елын тоткында уздырган санала. Шул вакытта вакытыннан алда азат итү дәгъвасы караларга 1 атна калганда Дилмөхәммәтов Башкортстанның Салават шәһәреннән Уфага күчерелә. Ул мөрәҗәгатьне яңадан бергә мәҗбүр була. Анда да мөрәҗәгать караларга 3 көн калгач ул Черногорскийның Пригорск авылындагы колония поселениесенә җибәрелә. Дилмөхәммәтовның вакытыннан алда азат итү мөрәҗәгате Черногорский шәһәре мәхкәмәсе тарафыннан 28 декабрь көнне караларга тиеш булган. Башкортстан җәмәгать эшлекләре бу көнне зур түземсезлек белән көтте. Ләкин Дилмөхәммәтовның адвокаты Всеволод Любединцев сүзләренчә, аны 18 гыйнварга кичектергәннәр. Шулай да ул өметләрнең алай зурдан булмавын әйтә.
При этой власти у нас шансов не очень много, я думаю. Москва тут поддержит нормально, тогда и наших будут всех выпускать. Он же политзаключенный.
Дейді Дилмөхәммәтовның адвокаты Всеволод Любединцев.
Экстремистлыкта гаепләнеп хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтовның вакытыннан алда азат итүеше 18 гыйнварда каралачак. Башкортстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Республика Русиянең туризм үзәгенә әйләнергә тели. Ял итү йортлары һәм табигатькә бай бу төбәк моның өчен бөтен мөмкинлекләре бар. Мисал өчен Башкортстанның туризм идарәсе Башкортстан Артек дип исемләнгән проект игълан итте. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары елга йомгак ясый, азатлыкның даими тыңлаучысы, Татар иштемәге үзәге рәис урынбасары, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин. Тулин елға қойбір фаразлар ясап, тұғышуларын еріштерді. Татар иштемәге үзәге рәис урынбасары, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Артекны Русиядә балалар ял итү үзәге буларак һәр кем белә, Башкортстан артекка көндәш булырга җыена. Республиканың туризм буенча идарә җитәкчесе Раил Газизов Башкортстан артек өлкәсен игълан итте. Аңа караганда Павловка су саклагычында балалар өчен ел буе ял итү урыны ачылачак. Раил Газизов сүзләренчә, моны Русия президенты Дмитрий Медведев та хуплаган. Инде хәбәрләр ахырында популяр шагыйр Эльберт Хамачинның бәйрәм теләкләре. Хамачин озатлык тыңлаучыларына бер шигырын да бүләк итәргә булды.
Син югалар әле халыкма. Ис китәрлек кирәк акылың да.
шағыр Эльверт Хамадшин болды. Азаттык радиосу үчүн Фада Мөнир Вафин.
Азаттык дулкындарында күн сайын соңгу хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур татарлары өчен 2011-нче бик актив, күңелле һәм вакыйгаларга бай булып узды. Хәер, Оренбур яклары өчен ул гадәти хәл. Анда инде 20 ел яңа вакыт басмасында 2 генә журналист чыгара. Балалар ана теленә генә түгел, милли көрәшкә дә, бию җырга да өйрәнә. Оренбурдан еллык күзәтү белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбур татарларына 2011 ел күпчелектә мәдәният яңалыклары белән истә калыр. Әлеге вакыйгалар узган елда яшкан татар эшмәкәрләренең оешмасы белән бәйле. 2011 ел башында Оренбур җирлегендә эшләп гомер итүче татар эшмәкәрләренең үз оешмасы булдырылды. Оешманың максаты татар халкы үсешенә ярдәм итүдән, милли мәдәниятне, мәгарифне татар халкының үзенчәлеген саклаудан гыйбарәт. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе итеп эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров сайланды. Татар эшмәкәрләренең беренче зур эшләре ул төбәк Сабантуен үткәрүдә катнашу иде. Өлкә Сабантуе Оренбур төбәгенең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында үтте. Бу юлы Татарстан кунаклары Балык бистәсе районыннан килгән милләттәшләребез булды. Оренбур төбәгендә 165 меңнән артык татар халкы яшәсә, Әсәкәй районы иң күп татарлар яшәгән районнардан санала. Район халкының 10%-гә якын татар авылларында 50%-тан артыгы татарлар гомер итә. Шулай ук район җирлеге башлыгы төбәктә бердәнбер татар кешесе Салават Гатаулин. Татар көрәшенең аеруча популярлыгы Әсәкәйнең һәрбер авылында диярлек көрәш секциясының эшләве белән дә аңлатыла. Сабантуй батыры өчен Оренбур өлкәсенең татар шкварлары махсус бүләк әзерләде. ВАЗ машинасы, мәйдан батыры Әсәкәй районы егете Тимур Абрамов булды. Әсәкәйдә үткән зур вакыйгаларның икенчесе ул ел ахырында батыр физкультура сәламәтләндерү комплексы ачылуы. Ико ишендә 1700 квадрат метр мәйданы булган бина сафка басты. Батыр комплексы Оренбур төбәгендә 5 ел ишендә төзелгән 27 комплекс арасында иң зурысы. Замана җиһазлары белән эшләнгән 2 мәйданда бер юлы 100 спортчы ярыша һәм аларның уеннарын 1000-гә якын тамашачы күзәтә ала. Комплексның икенче катында душ һәм чишенү бүлмәләре, фитнес-тренажер заллар. Хәзер инде район үзәгендә көрәш, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол белән бергә 1160 бала шөгыльләнә ала. Комплексының исеме батыр игълан ителгән бәйгенең нәтиҗәсе. Рекордлы төзелештә заманында үзе дә көрәш белән шөгыльләнгән Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, хәзерге көндә өлкә кануннар чыгару җыелышы депутаты да булган Илдус Дәүләтовның өлеше зур булды. Бу хакта Әсәкәй балалар яшь үсмерләр спорт мәйданы мөдире Гали Гаязов булай диде.
Что занимается? И Валькейна прислал барик в спортшколу, да. И на Киневитте вчера, что Кирак и Зур зал. Вот уже район того зала Караганде, Зурра, Ике площадка. Любой областной уровень соревнования, только ряд из глаза.
Татарлар белән бәйләнгән бер генә чара да эшмәкәрләрдән башка үтми. Хәзер инде татар эшмәкәрләренең исемлегендә 70-кә якын милләттәшебез бар. Оренбур татар эшмәкәрләре оешмасы әлбәттә буш урында төзелми. Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры каршында берничә ел дәвамында берлек фонды эшләп килә. Мөхтәр Хасанов җитәкчелегендәге әлеге фонд татар театрына ярдәм итү максатына чыгып оештырылды. Әлбәттә бу оешма сафында берлек фонды әгъзалары да күп. Барлык эшләр шулай берлектә башкарыла. Анда эшләрнең берсе туган телне сөйүчеләр клубын оештыру булды. Татар телен өйрәнү дәресләре башта шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапханада ачылды һәм бер ел эшләде. Аннан дәресләр Оренбурның Степной районында яшәгән укучылар өчен дә ачылды. Яшьләр арасында хәзерге вакытта татар теленең көчле һәм кирәклеге үсә. Бүгенге көндә бу ике курсларда 70-ләп кеше йөри. Шуны да әйтергә кирәктер, өйрәнүчеләр өчен клуб түләүсез, ә укытучыларга хезмәт хакын эшмәкәрләр түли. Бу хакта Татар шкварлары исә җитәкчесе Әнвәр Искандаров булай дип сөйләде.
Абдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, яңа курслар ачты. Татар библиотекасында башланды ул курслар, курсы татарский языка, курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр курслар. Буш привлекать преподавательләрне, аларны методически разрабатывать. Бүгенге көндә ул курслар эшләп ята. Шәһәр бик зур булгач, Степно поселокта без тагын бер отделениесе барлыгы ул курста 70 ләп кеше центрда укый, 20-30 кеше Степно поселок. Балалар да бар, 5-нче класстан балалар, алар белән аерым барлар. 2-нче ел слушательләргә аларга инде аерым бар. Менә быел башлаган студентлар бик күп, аларга аерым занятиялар алып барылар. Хәтсез генә кеше күңелләрен биреп киләләр ул курсларга укыйлар, туган телен өйрәнәләр.
2011 елда Төбәкнең 2 район үзәгендә 2 мәчет ачылды. Берсе Плешановада, икенчесе Новосергеевкада. Һәм төзелешәк 2 мәчеткә нигездә салынды. Беренчесе ул Телеган район үзәгендә, районда яшәгән 20% мусламан халкына барлыгы 1 мәчет һәм 2 дини йорт туры килгән. Киләсе елда төзелешне дәвам итмәкчеләр. Ә менә Абдуллина шәһәрендә төзелеше туктаган мәчет яңа сулыш алды. Шәһәр мәчетен төзү өчен акча җыю максатыннан марафон үткәрелде. Марафон вакытында 1,800,000 акча җыелды. Әлеге акчалар шәһәрдә 5 ел элек төзелеше туктатылган мәчетнең диварларын күтәрү өчен тотылачак. Оренбург педагогия университетының татар бүлегенә 3-нче ел студентлар кабул ителми. Ә педагогия клиентендә татар бүлеге аннан да иртәрәк ябылды. Менә бу Оренбургтагы татарлар өчен кайтарылмаслык зур югалту булды. Мирхадир Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры үз спектакльләре белән Татарстан, Башкортстан, Астрахан, Оренбург төбәкләренең район авылларында гастрольләрдә булды. Узган театраль сезонда тамашачыларга 5 яңа спектакль тәкъдим ителде. Икеләтә бәйрәм, 105 еллык озынлыктагы юл, Шәрнәк Сән Ямаш китапханәсенең һәм вакыт гәҗитенең 105 еллыгын билгеләп үттеләр. Әлеге вакыйгаларны билгеләп үтү ул чишмә башында торучы милләттәшләребезне алтын приискалар булып та, очтан үлеше һәм каберләре дә билгеле булмаганнарны хөрмәт белән искә алу һәм данлау. 1906 елда оңарчы теңе булмаган милли китапхана эшли башлый. Вакыт исемле татар газета дөнья күрә. Вакыт газетенең дәвамчысы Яңа вакыт менә 20 ел инде Оренбург татарларының яраткан басмасы. Бүгенге көндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. Яңа вакытның мөхәррире Фәннүр Гайсар бу хакта булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул 2 кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда. Башлагандан бирле диярлек инде 2 кеше алып барабыз. 20 ел буе инде. Газетабыз алай бик зур түгел. Атналык газета чыгып килә 4 биттә. Тиражыбыз 2000-нән артыграк. Һәм аны барысы да яздырып алучылар. Сатуга чыгармыйбыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык почмакларында да барып җитә, барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300 кулдан кулга йөри газета күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына торала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Каймуратова.
Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстаннан читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле. Медальны бөтен дөнья татар конгрессының баш референты Илдар Камил улы Минкараев тапшырды.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде менә чит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында һәм алар бу елны айга бер тапкыр, ә инде киләсе елдан ешрак итеп атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кичкенә газетабызны, 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыкларак итә һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Хусейн Ямашев исемендәге 100 яшәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ әүәлгечә үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелу, аралашу урыны да булып хезмәт итә ул. Бер гасыр элек мусламаннарның хәйрия акчасына оешкан китапханада хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Фонд китапларының саны Татарстан ярдәме белән арта тора, диде китапханачы Вәсилә Шәрифетдинова.
Gururlanıp eyti alarız bizim bir yaxşı bugünkü kündə də oxucularımız var. Tatarşı da oxuyurlar, Rusya da oxuyurlar bizim kitabxanada. Rus kitabları da, başqa kitabları da var.
Orenburg 20-ci əsr başında Tatar kitabı basu. Tatar mətbəğalarının dünyaya göstərişi uzaq bulub tanıla. Ə bugünkü kündə onda ğımır etüçülər, əlgə işlərin şişmə başında turuçularını həm onların əməllərini unutmışa davamçılar bulub qalırğa tırışalar. Orenburgdan yıllıq kuzatu bilən Azadlıq radiosu üçün Firuzə Absalamova.
Azatlıq radiosu.
Yeni yıl aldından ana Samar ülkesi İski Yermek aulunda yuqarı sinif oquşuları arasında totar tilinden beyge uzdum. Beygege ülkenin İski Yermek, Qamışlı, Deniz, Gali, Yeni Osman aullarından hem Samar'nın yoktılık mektebinden 50'ye yakın oquşu kilgen idi. Totar tilin atnasına bir gine saat oquşular arasında da ana tilinde şiğir yazışılar bar. Samar ülkesi balalarının beygesi turunda Şamil Bahauddin tuğlarak itip silim.
Samar Devlet Okutuşular Bölümünün Kamilleştirme İnstitutu her yılına 9-10-11 sınıf okuyucuları arasında Tatar dili boyunca beygini ülkenin bir mektebinde uzdura. Şunda Tatar dili okutuşları arasında yıl okutucusu ismine de yarış uyuşturula. Bu yıl bu şara Samar ülkesinin İski Yermek avulunda uzdu. Ülkenin İski Yermek, Komuşlu, Din Deniz, Gali, Yeni Osman avullarından hem Samar'ın yaktılık mektebinden 50'ye yakın okuşa kilgen idi. Şuhban avulundan kilgen mügalime Atlas kızı Gülnara Minhacıvı İski Yermek Mektebinin 6. sınıf okuşularına Til iline seyahat isimli aşık ders verdi. Meşeley avulundan kilgen Kasım kızı Zileyha Mezsarıvı aşık dersin Min kuluma kitap alam deyip isimlegen. Derste oturganda tilimizin baylığına sıklanasın. Mügalimelerinin ustalığına islerin gide. Balalarının nindi ılık bəhitke iye ikenlerine kuanasın. Şundauk bəğir tibine ernüli Kuan Aga, niyəsin bu uluq bəxit tatarının hər balasına tətimi ikən deyib. Zileyha Mezsarıvı Samar tibəgində tatar dili uqtuşları arasında yıl uqtuşısı deyib tanıldı. Maktav kəğəzindən tış Zileyha xanımqa Samar ülke tatar milli mədəni müxtariyyət reisi Mithat uğlu Minnəhmət Xaliulufnun qimmətli büləqi də tapşırıldı. Gülnara Minhacıvı da Maktavqa layık buldu. Həm ona Samar şəhərinin tatar milli mədəni müxtariyyət reisi Tuptar Qali uğlu Rifka Hujinin zatlı bülegin birdiler. Balalarga beygide yazma iş verildi. Yaktılık mektebinden kilgen Elvira Nigmatullina, Elvira Yusupova, Aysulu Mustakayeva birinci urunga layık buldular. İkinci urunu Komuşlu Deniz okuşları, üçüncü urunu Yeni Osman İski Yermekliler aldı. Beygide her yılını şiir okuşlar da katnaşa. Eğer de aldığı yıllarda balalar Jelil, Tukay, Taktaş şiirlerine yatlasalar bu yıl sahneden 26 şair eseri yangıradı. Bu indi Tatar dili okutucularının zaman poeziyesi bilen kızıksınuğu kürsete, jirli avtorlarının icatlarına müracaat etdi de poeziye ufugun kengeytip jibergen. Şuna ister giterlik. Atnasına bir seğet tatar dili okuvan tatar balası şigir yaza. İkinci sıklangıçlarsa yigitler şigir yaza. Gali, Komuşlu, İski Yermek mekteplerinde okuşlar sengati silev boyunca dindersizler idi. Balalar tatar dilinin üzegin tuyup sililer. Türlü avullardan kilgen balalar yüzleri bilen kul işlerinde alıp kilgenler. Yermekliler eli yüzleri pişirgen rızıklarını da kürgezmege kuyganlar idi. Tatar dili olimpiyadası turunda Komuşlu rayonunun Magarif idaresi jitekşisi İldar Efendi Rahmatullin bilen sileşabiz.
İldar Efendi, mine Tatar dili olimpiyadası İski Yermek avulunda uzdu. Hem sizin tilekleriniz ikinci olimpiyada nindirek yasılıkta uzarga deyir.
Bizim rayonda birinci mertebe tügül olimpiyada uzdurabız. Komuşlada da uzganı var.
Усман авылында да узганы бар, и конкурста же укытучыларның. И менә монда ярмакта, на укытучылар белән сөйләшкәч, на организаторлар белән сөйләшкәч, бер бәләкәй генә проблема килеп чыкты. Ул бәләкәй безнең өчен, балалар өчен зур проблема. Олимпиаданы оештырганга безгә оргкомитетка бергәләп положениесен ясарга, разрабатывать итәргә дибез. Положениесен яхшылап ясарга, конкурсларны, нинди конкурста участвовать итә балалар, кайсы возрастной группада. Ансы беренче, икенче, безнең менә олимпиадный материал дибез инде. Материал заданиелар, материал безнең Самара өлкәсендәге укытылган мәктәпләрдә программага туры килми. Чөнки ул алынган Татарстаннан, Татарстанда бит инде татар теле, татар литературасы күбрәк укытыла. 4 сәгать, 6 сәгать төрле мәктәптә төрлечә, но дәресләр керә.
Безнең белән чагыштырып булмый инде.
Безнең белән чагыштырып булмый, туры да килми. Безнең 2 сәгать, 1 сәгать укытыла. И балалар шунча нәзгенә үзләрен кимсетәрәк нитәләр. Эшли алмаган кебек утыралар. Әз генә менә әйтеп аңлатыбрак ибәрсәң, әз генә туры китерсәң, программасын төзеп ибәрсәң, эшлиләр алар. Анысы беренчесе, ул бер проблема, һәрбер класста, һәрбер уровеньдә менә шундый нәрсәләр табарга. Икенчесе инде организационный моментлары, дигәнем, менә быел еще дә яхшырак, менә күп кенә подарокларын иләр балаларга грамоталар әзерләү. Но монда инде ничек тә ясарга шулай, что иртәрәк бу нине үткәрергә, олимпиаданы үткәрергә, татар олимпиадасын, родной язык тарасын. Чөнки без ул балаларны выявлять итеп, әз генә һәр бер мәктәптә булмаса, һәр бер мәктәптә бер яхшы кеше укытучы бар. Шуларга әз генә факультативный занятияларны былаймы, ну, каждый директор үзендә хуҗа табала возможность әз генә поощрять укытучыны, ә ул укытучылар аерым Казанга барырлык
кондиция китерәләр.
Китерәләр ул балаларны. Китерәләр. Ул инде анда балалар, отобранный балалар, избранный балалар була, которые способны аны эшләргә. Менә шу предложениелар бар минем тәкъдимнәр.
Камышлы районының мәгариф идарәсе җитәкчесе Илдар Рахматуллин белән әңгәмә ишеттегез. Иске Ярмәк авылы мәктәбендә узган татар теле олимпиадасы һәм татар теле буенча ел укытучысы бәйгесе, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәриятенең матди ярдәмендә уздырылды. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернет адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.